Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna smo praznovali god svetih apostolov Petra in Pavla, ko je bilo v naši krajevni cerkvi v duhovnike posvečenih 6 novomašnikov. Danes boste lahko slišali nekaj daljših poudarkov iz nagovorov nadškofa Stanislava Zoreta in nadškofa Alojzija Cvikla. Poročali bomo tudi o vtisih župnijskih praznovanj v Svetem Tomažu pri Ormožu in v Komendi. Najprej pa nekaj oznanil.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni v nedelji 7. julija leta gospodovega 2019.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Kilian škof, Hadrian III. Papež, Prokopij palestinski, škof mučenec. V torek Augustin Chaorong, duhovniki in drugi kitajski mučenci. Veronika Giuliani, opatinja, Anatalija Mučenka. V sredo Amalija Ljubica Redovnica, Rufina Mučenka, Antonij Pečerski Menih. V četrtek Benedikt Opat, zavetnik Evrope, Olga Kijevska Kneginja in Oliver Plumket Škof. V petek godujejo Mohor in Fortunat Mučenca, Janez Gvalber, redovni ustanovitelj, Nabor Mučenec. V soboto godujejo Henrik Hinko Kralj, Mildreda Opatinja, Klelija Redovnica. In v nedeljo Kamil de Lely, duhovnik, Božidar Škof in Angelina Redovnica. Prihodna nedelja bo 15. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Za današnji gospodov dan in sploh za 7. julij se spomnimo, da je na današnji dan leta 1963 umrl božji služabnik nadškof Anton Volk, za katerega teče postopek za beatifikacijo. V svojih stiskah in potrebah se mu priporočajmo in če bo božja volja, se more na Volkovo priprošnjo zgoditi tudi čudež, ki pa je potreben v postopku za beatifikacijo. V Ljubljanski stolnici bo ob 16. uri spominska sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šušter. Danes popoldan ob 4. bo na zaplezu grozdetov vzhod. Najprej bo molitvena ura in ob 16. bo sveta maša.
Ponedeljek.
Od ponedeljka do petka bo ob 19. uri prenos svete maše iz naše radijske kapele. V tem tednu bo maševal monsignor Miro Šlibar. Poslušalce iskreno vabimo k svetim mašam, saj je potrebno, da se vsak večer oblikuje oltarno občestvo.
Petek.
V petek bo v stični ob 19. uri in 30 minut fatimski shod z molitvijo rožnega venca, sveto mašo in procesijo.
Sobota.
V soboto bo v Strunjanu ob 10. blagoslovitev pastoralnega doma Morska zvezda. Slovesnost bo vodil škof Jurij Bizjak.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo na Brezjah ob 10. železna maša, 70-letnica duhovništva patra Polikarpa Broliha. Pridigal bo nadškof Stanislav Zore. Prihodno nedeljo bo pri Svetem križu nad Belimi vodami ob 10:30 romarski shod, sveta maša in telovska procesija. Radijska oznanila na radiju Ognišče lahko slišite vsako nedeljo v času oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Poročali smo že, da se cerkev v Sloveniji veseli božjega daru novih duhovnikov. Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla jih je zakrament mašniškega posvečenja prejelo 6, 4 v Ljubljani in 2 v Mariboru. Nadškof Stanislav Zore je v Ljubljanski stolnici zakrament mašniškega posvečenja podelil Gregorju Bregarju iz župnije Ljubljana Šentvid, Tadeju Ložarju iz župnije Dol pri Ljubljani, Roku Pogačniku iz župnije Radovljica in Vitu Urbaniji iz župnije Moravče. V stolnici svetega Nikolaja je odmevala tudi zahvala staršem novomašnikov, ki za gospodom stopajo tudi z njihovim blagoslovom.
Danes je včasih starše bolj strah, kakor njihove otroke. Bolj se bojijo, kaj vse bi moglo doleteti njihove sinove kot duhovnike, kakor tiste, ki so poklicani v duhovništvo. In zato hvala vam, da ste ob vseh pomislikih in oklevanju dali svojim sinovom blagoslov, da stopajo za gospodom z blagoslovom mame, z blagoslovom očeta in z molitvijo mame, z molitvijo očeta. To seveda vseh bratov in sester, ki spremljajo naše novomašnike. Bodite na ta način zgled tudi drugim, da bodo premagali strah, ko so povabljeni na takšen ali drugačen način sodelovati pri graditvi nebeškega kraljestva. In v apostolskih delih smo slišali, kako je takrat, ko je Peter ždel v ječi v okovih med vojaki, cerkev za neprenehoma molila. To je naloga cerkve, vsega Božjega ljudstva, vseh vernikov in njihovih duhovnikov. Ne prenehamo moliti za cerkev, za pastirje cerkve, za potrebe vsega človeštva, kajti vsi, čisto vsi, smo Božji otroci. In da bi do spoznanja tega Božjega otroštva prišli, naj se ne neha k nebu dvigati naša molitev. In prosim vas, nikoli ne nehajte moliti za naše novomašnike. Naj vedno vsak trenutek čutijo oporo, objem ljubezni, ki moli. In ki ve, da samo v Gospodu vsak izmed njih lahko najde moč, da bo ostajal v brazdi, da bo ostajal v vinogradu, da bo ostajal na polju, ki je zrelo za žetev. In da bo na polju, v vinogradi in v brazdi vedno gledal na Gospoda Jezusa Kristusa, ki vabi, hodi za menoj.
Kot je poudaril nadškof Zore, so vsi duhovniki pozvani v zemeljskem Jeruzalemu izpričati zvestobo Jezusu in ostalim razodeti, da njegova cerkev kljub vsemu ostaja sveta.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v stolnici Janeza Krstnika v duhovnika posvetil Primoža Lorbka iz župnije Zavrč in Sebastijana Tišlerja iz župnije Maribor Tezno. Z besedami papeža Frančiška jima je svetoval, naj bosta človeka molitve, ter naj bosta odgovorna in ponižna.
Da bomo zmogli, to so potrebne tri drže, ki nam jih svetuje papež Frančišek. In katere so te tri drže? Prva drža, biti človek molitve. To je prva naloga škofa in duhovnika. V molitvi se gradi in raste prijateljstvo z Bogom. Tu prijemamo moč, kadar vopujemo, ko se srečujemo s situacijami, ki nas preraščajo. V molitvi prijemamo luč, ki nam sveti tudi v temni noči, ko kdaj ne vemo več, kako naprej. V molitvi se vedno bolj poistimo z Gospodom, tako moje besede in dejanja vedno bolj odsevajo Gospodovo držo, odsevajo njegovo dobroto in njegovo usmiljenje. Druga drža, odgovornost pri poklicanosti za oznanjevanje Evangelija. Gospod nas kliče v duhovništvo, da bi bili njegove priče pred svetom, da bi posredovali veselje Evangelija vsem ljudem. To je temelj za naše duhovniško življenje. Nismo mi lastniki tega veselega sporočila, niti nismo ustvarjalci Božjega. In kaj smo? Mi smo varuhi in podeljevalci tistega, kar nam je Bog po svoji cerkvi zaupal. To pa pomeni veliko odgovornost, ki zahteva dvoje, pripravo in vestno izpoljevanje. Velikokrat mi duhovniki na to pozabimo in vse postaja vedno bolj kot neka rutina. Če gremo po tej poti naprej, lahko hitro postanemo in se počutimo zgolj kot neki funkcionarji. In tretja drža, ponižnost. Sveti Pavel pravi, kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Ko sem ponižen, iskren pred Bogom, takrat lahko črpam moč, takrat lahko grem v srečanje z ljudmi. Ko sem združen s Kristusom, takrat lahko ljudem prinašam nežnost Boga, takrat jim lahko prinašam Božjo človekoljubnost. Papež Frančišek veliko govori o cerkvi na izhodu. Evangelij nam ves čas govori o Jezusu, ki je na poti, o Jezusu, ki je sredi ljudi, sredi množic. Jezus je želel biti blizu ljudem, blizu njihovim težavam in bolečinam. Po drugi strani pa ga tudi vidimo, kako se je umikal v samoto, kako je molil, da bi bil eno z očetom. Papež Frančišek pravi, da se boji statičnega duhovnika, tistega duhovnika, ki misli, da ima vse rešitve in vse odgovore, ker je vse strukturirano, vse kot nek podjetnik. Duhovnik mora biti vedno odprt za delovanje Svetega Duha. Pripravljen mora biti na presenečenja. To pa je možno, če smo na eni strani ljudje srečevanja z ljudmi in na drugi strani, če smo ljudje molitve, kar nam pomaga, da lahko razločujemo in prepoznavamo Božja znamenja. Draga novomašnika, želim vama, da bi znala biti človeka srečevan, da bi znala biti človeka poslušanja in razločevanja.
Je novomašnikoma položil na srce nadškof Cvikl, ki je daroval tudi sveto mašo na predvečer praznika Ptujsko-gorske Matere Božje v ponedeljek zvečer. Tam, na Ptujski gori, se je spomnil tudi na preminulega redovnika in duhovnika minorita patra Milana Holca, ki se je z tega sveta poslovil v 73. letu starosti. Pokojnega so v baziliko na Ptujski gori pripeljali prav na predvečer praznika Ptujsko-gorske Matere Božje.
Marija nas vse želi sprejeti po svoj plašč. Želi nas sprejeti po svoj plašč zato, da bi začutili, da je živa vera in popolno zaupanje v Boga tisto, kar človeku prinaša odrešenje. To nam je pokazala Marija, ko je na Božje vabilo izrekla svoj da, ki je bil v popolnem zaupanju, zavedajoč se, da Bog ostaja zvest svoji besedi, da človeka nikoli ne zapusti, da ga ne zapusti, ko se mu je izrešil, ampak mu daje moč in svoj blagoslov, da lahko ostaja zvest svoji dani besedi. Prosimo danes Marijo, da bi jo znali posnemati v postavljanju Boga na prvo mesto v našem življenju in tudi v našem pristopanju k bližnjim, v našem sprejemanju drug drugega, da bi se zavedali človeške enkratnosti in neponovljivosti vsakega od nas. Samo tako bo med nami raslo Božje kraljestvo. Na ta način bo Bog po nas lahko uresničeval svoj veliki načrt odrešenja. Ta načrt odrešenja je Bog uresničeval po pokojnem patru Milanu, ki ga danes imamo v svoji sredi in ga je Bog na predvečer praznika naših prvakov apostola Petra in Pavla poklical k sebi. Danes smo tukaj, da se mu zahvalimo za njegovo pričevanje. Zato, da je z veseljem, iskrenostjo in preprostostjo, življenjem in besedo oznanjal veličino in dobroto Boga. Da nam je kazal pot k Božji besedi, da bi po Božji besedi znali prepoznati in začutiti, kako Bog vsakega od nas nagovarja, kako vsakega od nas vabi v odnos, kajti ta odnos je tisti, ki pomeni za nas življenje. Izročimo ga v molitvi Božjemu usmiljenju in naj mu bo Bog bogat plačnik za to življenje in preševanje med nami. Amen.
Pogreb patra Milana Holca je bil v torek na Ptujski gori. Poročali smo že o 300-letnici župnije Sveti Tomaž pri Ormožu. Vrhunec praznovanja je bil minulo nedeljo. Med svetomašo je tomaževski župnik Tomislav Roškarič v zahvali vsem namenil naslednje besede.
Župnija je hvaležna našemu mariborskemu gospodu nadškofu, metropolitu Monsignorju Alojziju Cviklu, za vodenje današnje slovesnosti in za blagoslov dokončanih obnovitvenih del na osrednji cerkveni kupoli. Hvaležni smo trem nekdanjim duhovnikom, ki ste v preteklih letih službovali pri svetem Tomažu, da ste danes z nami. Zahvala gre tudi štirim dekanijskim duhovnikom, ki ste se nam in gospodu dekanu, ki ste se nam pridružili v praznovanju. V čast si štejemo tudi prisotnost našega gospoda župana in gospoda župana iz središča ob Dravi. Hvala za izkazano pozornost z vašim obiskom. Še posebno zahvalo čutimo do vseh, ki ste bili tako ali drugače neposredno vpeti pripravo današnje slovesnosti, bilo vas je veliko in prispevek vsakogar je bil dragocen. Zato ne bi našteval imen, ker bi to predolgo trpelo, najvelja zahvala res vsem in vsakomor.
Posebej se je zahvalil avtorju in oblikovalcu knjige Fara Tomaževska Bojanu Hebarju, ki je v ta namen prejel posebno priznanje Mariborske nadškofije. Zahvalil se je tudi županu občine Sveti Tomaž pri Ormožu Mirku Cvetku, ki je prav tako prejel priznanje nadškofije za sodelovanje občine z župnijo. Slovesno pa je bilo minuli konec tedna tudi v Komendi, kjer je nadškof Stanislav Zorem blagoslovil obnovljene župnijske pridobitve.
Danes je to vaš tretji obisk v naši župniji in z veseljem ter obenem s hvaležnostjo skupaj z vami praznujemo zaključek pomembnega večletnega dela na objektih naše župnije. Po večletni obnovi je končana obnova župnijskega doma, kjer so poleg otrok, ki obiskujejo verouk, dobili svoje prostore še naši štirje pevski zbori. Tu ima pisarno in skladišče župnijska Karitas. Tudi skauti so se po treh selitvah ustalili v skautski sobi in dobili skladišče. Tudi druge skupine imajo na voljo prostore za srečevanje. Novi prostori so nam med drugim tudi omogočili izvedbo oratorija v času zimskih počitnic. Naše župnijske skupine se sedaj srečujejo v domu, ki je svetel, topel in lepo urejen, prava prispodoba za urejeno župnijsko občestvo. Ob tem seveda ne smemo pozabiti na nekatere naše župljanke, ki dom pomagajo vzdrževati čist in urejen, kot tudi župljane, ki pomagajo vzdrževati okolico doma, bogoslužne prostore in cerkveni hrib. Naslednji izziv za nas je dokončna obnova župnišča, ki jo bomo pričeli jeseni. Kako hitro pa bo potekala, je odvisno tudi od darov župljanov. Na tem mestu tudi hvala vsem dobrotnikom naše župnije. Današnji praznik v župniji nedvomno dokazuje, kako živa je župnija in do kako velikega rezultata privedejo preštevilni prispevki. Od najmanjših, skoraj neopaznih, do velikih, vidnih, v delu, denarju, drugih sredstvih in seveda v molitvi. Obenem je današnji praznik priložnost za izraz hvaležnosti gospodu župniku in vsem sodelavcem, ki nudijo svojo pomoč župniji.
Kot je znano, je svoje poslanstvo v Sloveniji nedavno uradno začel novi apostolski nunci, monsignor Jean Maria Spejš. V petek 28. junija se je prvič srečal s predstavniki zavoda svetega Stanislava, vzgojno-izobraževalne ustanove katoliške cerkve, v sklopu katere med drugimi delujejo tudi vrtec, osnovna šola in gimnazija. Kot poroča tednik Družina, je bil velik del pogovorov namenjen seznanitvi nuncija s položajem katoliškega šolstva v Sloveniji oziroma z odprtimi vprašanji organizacije in financiranja. Pri slednjem je nunci po poročanju Družine izrazil določeno mero optimizma in poudaril, da si je treba prizadevati za ureditev položaja, hkrati pa slediti svojemu poslanstvu.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V sklepnem delu oddaje boste lahko prisluhnili redni mesečni rubriki Beseda med nami, ki jo beremo v reviji Novi svet. Razmišljanje pod naslovom Nova kultura dajanja bo prebral Marjan Bunič.
Zaston ste prijeli, zaston dajajte. V Matejevem evangeliju Jezus s temi besedami nagovarja svoje učence, svoje poslance. Osebno je srečal izgubljeno človeštvo, ki trpi in se mu je zasmililo. Zato želi po apostolih pomnožiti svoje delo odrešenja, ozdravljenja in osvobajanja. Apostoli so se zbrali okoli Jezusa, poslušali so njegove besede in prejeli poslanstvo, ki je namen njihovega življenja. Na pot so se podali zato, da bi pričevali o Božji ljubezni do vsakega človeka. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. A kaj so prejeli zaston, da morejo to dajati naprej? Apostoli so ob Jezusovih besedah, dejanjih in izbirah ter ob zgledu vsega njegovega življenja izkusili Božje usmiljenje. Kljub svojim slabostim in omejenostim so prejeli novo postavo ljubezni in medsebojnega sprejemanja. Predvsem pa so prejeli dar, ki ga hoče Bog dati vsem ljudem. Podarja nam samega sebe, svoje spremstvo na življenjskih poteh, svojo luč za vse odločitve. Ti darovi nimajo cene in presegajo vse naše sposobnosti za povračilo, res so zastonski. Bog jih je dal apostolom in vsem kristjanom, da bi tudi mi postali kanali teh dobrin do vseh tistih, ki jih dan za dnem srečujejo. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Kiara Lubik je oktobra 2006 zapisala: Skozi ves evangelij nas Jezus vabi, naj dajemo. Dajemo ubogim, tistemu, ki prosi, tistemu, ki želi posojilo. Naj dajemo jesti tistemu, ki je lačen, plašč tistemu, ki prosi za obleko. Naj dajemo zaston. On sam je prvi dajal. Zdravje bolnikom, odpuščanje grešnikom, življenje vsem nam. Nasproti sebičnemu nagonu po kopičenju postavlja velikodušnost, osredotočenju na lastne potrebe pozornost do drugega, kulturi posedovanja pa kulturo dejanja. Beseda življenja tega meseca nam lahko pomaga, da ponovno odkrijemo vrednost vsakega svojega dejanja. Od hišnih opravil, dela na polju ali v delavnici, do reševanja uradnih zadev in pisanja šolskih nalog, kakor tudi odgovornosti na državljanskem, političnem in verskem področju. Vse lahko postane pozorno in skrbno služenje. Ljubezen nam bo omogočila nov pogled, da bomo zaslutili, kaj drugi potrebujejo in jim ustvarjalno in velikodušno pomagali. In sadovi? Darovi bodo krožili, kajti ljubezen izzove ljubezen. Veselje se bo pomnožilo, ker je večja sreča dajati, kakor prejemati. Prav kakor pripoveduje deklica iz Konga: Ko sem šla v šolo, sem bila zares lačna. Na poti sem srečala svojega strica, ki mi je dal denar, da si kupim sendvič, a malo naprej sem zagledala zelo revnega moža. Takoj sem pomislila, da bi denar dala njemu. Prijateljica, ki je bila z menoj, mi je rekla, naj mu ne dajem denarja, temveč naj mislim nase. A rekla sem si, jaz bom dobila hrano jutri, kaj pa on? Zato sem denar za sendvič dala njemu in v srcu izkusila veliko veselje. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Po Jezusovi in evangeljski logiki vedno prijemamo zato, da bi delili, nikoli zato, da bi stvari kopičili zase. To je vabilo vsem nam, da se zavemo tistega, kar smo prejeli, moči, darove, sposobnosti, gmotne dobrine in z vsem tem služimo drugim. Ekonomist Luigino Bruni meni: Zastonskost je razsežnost, ki lahko spremlja katerokoli dejanje. Zato zastonskost ni zaston, temveč pravo nasprotje tega. ni cena enaka ničli, ampak neskončna cena, na katero lahko odgovorimo samo z drugim zastonskim dejanjem. Zastonskost torej presega logiko trga, porabništva in individualizma. Postajamo odprti za delitev, družbenost, bratstvo, za novo kulturo dajanja. Izkušnja potrjuje, da je nesebična ljubezen pravi izziv, katerega sadovi so pozitivni in nepričakovani, ter se kot oljni madež širijo tudi v družbo. Tako se je zgodilo na Filipinih s podbudo, ki se je začela leta 1983. V tistem času so bile politične in družbene razmere v državi zelo težke in mnogi so si prizadevali za rešitev. Tudi skupina mladih se je odločila, da na izviren način prispeva k temu. Odprli so omare in vzeli iz njih tisto, česar niso več potrebovali. Vse so prodali na tržnici za rabljene predmete, ter tako zbrali manjšo vsoto denarja in iz nič vzpostavili socialno središče, imenovano Bukas Palat, ki v lokalnem jeziku pomeni z odprtimi rokami. Evangeljski stavek, ki jih je navdihnil Zaston ste prijeli, zaston dajajte, je postal geslo te pobude. Temu prizadevanju so se svojim nesebičnim poklicnim prispevkom pridružili nekateri zdravniki in mnogi drugi, ki so odprli srca, roke in vrata domov. Tako se je rodila in se razvila široka socialna akcija v Pritrevnim, ki še danes ponuja svoje usluge v raznih filipinskih mestih. A najpomembnejši cilj, ki so ga v teh letih dosegli in utrdili, je bil ta, da so prav tisti, ki jim je bil projekt namenjen, sami postali protagonisti lastnega osvobojenja. Odkrili so namreč svoje osebno dostojanstvo in gradijo spoštljive in solidarne odnose. Svojim zgledom in prizadevanjem spremljajo mnoge druge, da premagajo revščino in sprejmejo odgovornost za novo življenje njih samih in svojih družin, svojih četrti, svojih skupnosti in celotnega sveta.
Z rubriko Beseda med nami, ki jo je prebral Marjan Bunič, bomo sklenili tokratno oddajo. Pripravila sem jo Petra Stopar.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.